ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин, в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви почуєте про таке. Чи варто очікувати конструктивної роботи парламенту?
Україна вступила в передвиборчий рік, і боротьба буде лише загострюватися. Тому тут не слід очікувати якоїсь конструктивної позиції.
Сьогодні в Сенаті США говоритимуть про Україну.
Питання санкцій буде порушено, тому що навіть керівник комітету, він є співавтором резолюції, яка закликає вжити санкції до українських чиновників.
Хто стоїть за акціями, які дискредитують ЛГБТ?
Ми не маємо фізичних доказів, що ці акції провокаційні були організовані саме українським вибором Віктора Медведчука, але деякі фактори на це вказують.
Такими були анонси. Про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шуля. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Державна пенітенціарна служба України заявила, що задовольнити всі звернення засудженої Тимошенко про недопущення до неї представників засобів інформації немає ані підстав, ані можливості. Пенітенціарії нагадали, що колишня прем'єр-міністр є засудженою особою, яка відбуває покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину. Злочину так відповіла прес-служба пенітенціаріїв на подану заяву Тимошенко, в якій колишня прем'єр в чергове вимагає допустити до неї представників засобів інформації і подає перелік з 11 таких засобів, не пояснюючи, на якій підставі вона цього вимагає. Посли Європейського Союзу США, Швеції і Німеччини відвідали колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка в лікарні, повідомили у Фейсбуці представництво ЄС в Україні. Було обговорено останні події та нинішню ситуацію в Україні. Посли побажали Луценку швидкого одужання, йдеться в короткому повідомленні без дальших подробиць. Луценко перебуває в лікарні після того побиття, що сталося під час сутички між бійцями спецпідрозділу «Беркут» та активістами Автомайдану вночі з 10 на 11 січня перед Святошинським райвідділом міліції на проспекті Перемоги в Києві. Після масових протестів у столиці України Києві різко зросло число випадків переслідувань, залякувань і нападів на незалежних журналістів, зокрема і на працівників Радіо Свобода і Голосу Америки, заявила у США Рада директорів міжнародного мовлення, яка керує серед інших і цими двома медіаорганізаціями. Зокрема, йдеться в заяві Радіо Свобода повідомило про кампанію дискредитації журналіста-ветерана Віталія Портникова, яка має на меті дискредитувати його і підірвати продемократичний рух Євромайдану. 9 січня київське помешкання Портникова пікетувала юрба з близько 50 людей із погрозливими гаслами і українськими прапорами, які звинувачували його в аморальній поведінці. США стурбовані повідомленнями про те, що Росія та Іран ведуть переговори про бартерні операції, які передбачають обмін іранської нафти на російські обладнання і товари. За словами речника Білого дому Джея Карні, держсекретар США Джон Керрі говорив про це з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим під час їхньої зустрічі в понеділок у Парижі. Карні сказав, що така угода, якщо повідомлення про неї правдиві, не відповідатиме умовам угоди шести світових держав з Іраном і потенційно може викликати санкції США. Агентство Reuters повідомило про переговори Москви і Тегерана 10 січня. Йдеться нібито про придбання Росією до 500 тисяч барелей іранської нафти на день, що в грошовому вираженні за місяць складатиме близько 1,5 мільярда доларів США. У Єгипті сьогодні буде другий день дводенного референдуму щодо схвалення нової конституції країни. До багатьох виборчих дільниць напередодні шикувалися черги. Голосування відбувається за посилених заходів безпеки, які гарантували близько 360 тисяч військових і працівників поліції. Ці заходи не відвернули кількох актів насильства, в яких у всій країні загинули не менше як 11 людей.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Чергову спробу запрацювати депутати влаштують сьогодні о 10-й. Втім, напередодні лідери фракцій і спікер Володимир Рибак не змогли домовитися про розблокування і початок роботи парламенту. На думку експертів, з огляду на політичну кризу і наближення президентських виборів, цьогоріч парламент не часто працюватиме конструктивно. Тему продовжує Дмитро Шурхало.
Депутати-опозиціонери заблокували парламентську президію. Опозиція вимагає виконання закону про амністію. Для євромайданівців створення спеціальної парламентської комісії, яка б розслідувала дії міліції під час масових акцій протесту, відставки уряду і насамперед міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та приведення діяльності спецпідрозділів міліції у відповідність до закону. Відтак, відкривши засідання, спікер Володимир Рибак оголосив перерву для проведення консультацій. Спікер та лідери фракції радилися до вечора, але компромісу не знайшли.
Продовжимо роботу сесії Верховної Ради України завтра. Сьогодні всім до побачення.
Між тим, голова парламентського комітету з питань регламенту депутат регіонал Володимир Макеєнко запевняє, що фракція партії регіонів готова підтримати створення парламентської комісії, яка б розслідувала дії міліції.
І одна з вимог тимчасова слідча комісія створення, вона внесена в порядок денний. І вибачте, я зранку приготував навіть висновок по цій темі. Але чомусь знову засідання не розпочалося. Ми готові виконувати вимоги опозиції для того, щоб прийняти головний документ держави – бюджет України.
Однак голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк наголошує, що криза має не парламентський, а загальнонаціональний характер.
І вирішення цієї кризи знаходиться в кабінеті президента Януковича, який, власне, її і створив. З огляду на це, ми звернулись до Рибака. Ідіть до Віктора Януковича і поясніть йому, що проблема сама собою не розсосеться, що ми стоїмо на порозі другої хвилі протестних акцій. І це вимоги мільйонів українців. До моменту вирішення цієї політичної кризи будь-якого діалогу взагалі не може бути.
Політолог Валерій Гончарук зазначає, що блокування чи не єдиний аргумент парламентської меншості за умов, коли влада ігнорує її вимоги. Верховна Рада у цьому році навряд чи працюватиме плідно, адже з наближенням президентських виборів протистояння лише посилюватиметься, вважає Валерій Гончарук.
Україна вступила в передвиборчий рік, і чим далі, тим боротьба буде лише загострюватися. Тому тут не слід очікувати якоїсь конструктивної позиції зі сторони основних політичних гравців.
З іншого боку, ані влада, ані опозиція не зацікавлені у проведенні дочасних парламентських виборів. Тож, аби не доводити ситуацію до розпуску, депутати періодично працюватимуть у сесійному режимі, припускає експерт. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Києві 6 година 15 хвилин. Ви слухаєте Ранкову Свободу. І в Сенаті США сьогодні говоритимуть про Україну. Вдруге за два місяці Комітет закордонних справ Сенату збирає слухання саме з українського питання. Так, минулі слухання посприяли, зокрема, ухваленню резолюції з закликом до американського уряду застосувати санкції щодо українських чиновників, причетних до насилля над мирними демонстрантами, що принесуть Україні чергові слухання в Вашингтоні, матеріалі Наталки Седлецької.
О 9-й вечора за Києвом у Сенаті Сполучених Штатів Америки у Комітеті закордонних справ відбудуться слухання щодо ситуації в Україні. Їх вестиме голова комітету, сенатор Боб Менендес. Минулого разу слухання стосовно України, які відбулись менше двох місяців тому, вів голова підкомітету з питань європейських стосунків. Тож цього разу слухання проходять на вищому рівні. На засіданні буде дві панелі. На першій виступатиме заступник держсекретаря Вікторія Нуланд, яка побувала в Україні наприкінці минулого року. Зокрема, вона стала свідком спроби розгону Майдану. На другій панелі виступатиме відомий американський політолог, колишній радник президента США з питань національної безпеки Збігнєв Бжезинський. Засідання проходитиме у відкритому режимі. Журналіст видання «Українська правда» Сергій Лещенко, який нині перебуває у Вашингтоні і планує відвідати слухання, розповів Радіо Свобода про те, чого від них можна чекати.
На цьому слуханні не будуть схвалюватись рішення, буде заслуховуватись позиція сторін. Але знову ж таки, це є публічний захід, який засвідчує про високу ступінь стурбованості американцями ситуації в Україні, плюс можливість всім присутнім та журналістам почути позицію американського уряду в особі заступника Керрі, а також сенаторів про те, що вони думають про події в Україні. І відповідно, виходячи з цього, виконавча влада Америки може вживати заходи аж до санкцій.
Як повідомлялося, 8 січня Сенат ухвалив резолюцію, в якій сенатори США виступили із різким засудженням дій української влади щодо розгону мирних демонстрацій, вимагаючи притягнення винних до відповідальності, та виступили з чітким попередженням у разі повторного застосування насильства щодо мирних протестів. протестувальників, президент США та Конгрес можуть розглянути питання про запровадження точкових санкцій щодо причетних осіб, включаючи анулювання віз та блокування активів. Цілком ймовірно, що питання санкцій буде обговорюватись і на сьогоднішніх слуханнях, каже журналіст Сергій Лещенко.
Я цілком допускаю, що питання санкцій буде порушено, тому що навіть керівник комітету, він є співавтором резолюції, яка закликає вжити санкції до українських чиновників. Слухання можуть спонукати конгресменів і сенаторів внести, наприклад, ще одну резолюцію з українських питань. Або, наприклад, вже внести не резолюцію, а проєкт закону.
У Міністерстві закордонних справ України, даючи оцінку резолюції Сенату США із погрозами щодо санкцій, заявили, що ухвалення цього документу є виявом підтримки європейського вибору Києва. В Міністерстві зазначили, що заклик Верхньої палати Конгресу США до всіх сторін політичного процесу в Україні утримуватись від застосування сили та підтримувати діалог національного примирення повністю відповідає підходам українського уряду. Уряд України залишається відданим стратегічному курсу на європейську інтеграцію та продовження демократичних реформ, йдеться у коментарі МЗС. Наталія Садлецька, Радіо Свобода.
Гривня на міжбанку впала до найнижчого показника з 2009 року. Втім, в короткостроковій перспективі значного зниження вартості української валюти очікувати не варто, запевняють експерти. Водночас вони зауважують, що боргові навантаження на українську економіку можуть призвести до втрати урядом контролю за фінансовою ситуацією.
Котирування гривні на міжбанківському валютному ринку знизилося до 8,33 гривні за долар. Утім, зафіксоване просідання курсу є тимчасовим, і вартість вітчизняної валюти найближчим часом може знову зрости, переконує Радіо Свобода президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. За його словами, зниження котирування гривні відбулося через низку факторів.
Нам потрібно погасити міжнародному фонду приблизно 650 мільйонів доларів в черговий транш. По-друге, потрібна валюта, щоб заплатити і відсотки з депозитам поточним. І третій фактор, самий основний, в банківській системі дуже багато надлишкової гривні. Залишки на корахунку більше 31 мільярда. Рік тому було близько 20 мільярдів. Хоча з часом вона трошки повинна зменшитись. В цьому році у нас не буде такого, якби, фіксованого курсу. Буде постійно то зростати, то падати, цілком логічно.
Нинішнє зниження котирування гривні на міжбанку відбулося у межах валютного коридору, визначеного урядом, зауважує депутат від Партії регіонів Владислав Лук'янов. Дешеві російські кредити та зниження ціни на газ, яких домоглася влада, позитивно впливатимуть на конкурентоспроможність української економіки, відповідно і нестабільність гривні, переконує Лук'янов. Утім, саме у запозиченнях небезпеку для фінансової системи України бачить президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий.
Наша економіка розвалюється, падає, породжує збитки, дефіцит.
Докладніше матеріал нашого колеги Дмитра Баркара слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, тоді ж ми будемо говорити про добробут українців і запитаємо вас, наскільки ваш добробут залежить від курсу гривні.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
В Україні фактично розгорнута ціла кампанія з дискредитації ЛГБТ-руху. На тлі подій із Майданом є фактори, які вказують на причетність лобістів з дискредитації ЛГБТ, лобістів Митного союзу України. Про це заявили представники ВО «Рада ЛГБТ-організації України» і правозахисники. Вони кажуть, що якби в Україні реально була усунена дискримінація за ознакою сексуальної орієнтації і фундаментальні права людини були гарантовані всім без винятку, то провокації і політичні технології були б неможливими. І так як цього немає, виникає спокуса використати гомофобію для досягнення політичних цілей. Тим часом в коментарі Радіо Свобода представник українського вибору назвав закиди ЛГБТ-активістів абсурдом. Про це Жанна Беспечук.
Нагорода знайшла свого героя.
Проходіть.
До активістів ЛГБТ-спільноти України, що завітали під стіни Офісу українського вибору, вийшов лише охоронець. Ймовірно, хтось із співробітників, але в розмову не вступав. Представники українських ЛГБТ-організацій принесли Віктору Медведчуку грамоту за значний внесок у розвиток ЛГБТ-руху. Вони припускають, що його організація є причетною до брудних технологій та провокативних акцій, що мають дискредитувати ЛГБТ-рух, а разом з тим і європейський вибір українців. Експерт правозахисного ЛГБТ-центру «Наш світ» Андрій Кравчук зауважує, що відбулася вже ціла низка акцій, нібито від імені ЛГБТ-активістів, до яких українські правозахисні організації не мають жодного стосунку.
Ми не маємо беззаперечних доказів, що ці акції провокаційні були організовані саме українським вибором Віктора Медведчука, але деякі фактори на це вказують. Вони почалися не зараз. Це була не перша така акція.
11 січня цього року невідома досі ініціативна група організувала флешмоб проти сексуальної дискримінації на Бесарабській площі в Києві та мала намір приєднатися до Майдану. Всеукраїнська благодійна організація «Точка опори» заявила, що представникам ЛГБТ-спільноти пропонували за участь у ній по $150. Андрій Кравчук пояснює, що українському суспільству намагаються нав'язати вибір між Європою та Росією з прив'язкою саме до ЛГБТ.
Розрахунок такий, що для українців свобода, демократія – це другорядне на тлі одностатевих шлюбів та заборони дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації. Що Україна відвернеться від Європи, де це все є нормою, і приєднається до Росії.
Радіо «Свобода» попросило прокоментувати закиди ЛГБТ-організацій заступника голови громадського руху «Український вибір», директора Центру правових ініціатив та експертиз «Правова держава» Василя Німченка.
Ми ніякої реакції на абсурди не даємося, по-перше. По-друге, відносно сексуальних меншин, точка зору українського вибору, вона однозначна, виходячи євразійського, європейського двох векторів направлення. Тому вести мову про те, що тут десь причетний український вибор, це навіть вже не смішно.
Водночас виконавчий директор точки опори Богдан Глоба наголошує на тому, що українська ЛГБТ-спільнота сьогодні свідомо не порушує питань захисту її прав на Майдані, щоб уникнути його розколу навколо цієї теми і пов'язує свої сподівання на подолання дискримінації в Україні зі зміною влади. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Кримському індустріально-педагогічному університеті тривають перевірки. Міністерство освіти автономії вимагає від керівництва одного з найбільших кримських вишів пояснень щодо можливої пропаганди фашизму і роботи з реабілітації колаборантів часів Великої Вітчизняної. В самому університеті кажуть, що за цим стоять спроби проросійських націоналістів дискредитувати вищі навчальні заклади, який, серед іншого, пропагує міжкультурний діалог. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Предметом конфлікту стала навчальна аудиторія кафедри турецької літератури Кримського індустріально-педагогічного університету, в якій за сприяння турецьких партнерів вишу розмістили фотографії і книги класика турецької літератури Дженгіза Дагджі. Низка проросійських активістів закидали прокуратуру автономії, керівництво місцевого парламенту та уряду заявами про те, що в університеті відкрили музей нацистського злочинця і там ведуть фашистську пропаганду. Кримський татарин з-під Ялти під час війни Дагджі потрапив у полон, перебував у концтаборі, а потім під тиском пішов до туркестанського легіону, сформованого Вермахтом. Залишившись в еміграції, він писав турецькою мовою і переважно про Крим. У 2001 році його за заповітом і на прохання турецького уряду поховали в рідному селі під Ялтою. У похоронах Дагджі брали участь члени як турецького, так і кримського урядів. Депутат Верховної Ради Автономії, лідер російської общини Криму Сергій Цеков називає поховання Дагджі в Криму викликом російському населенню півострова.
Более того, вони там питаються чотири музеї вже создати. Не треба провоцировати нас на ответні дії. Коли ви подобні речі робите, ми не можемо промовчати, ми вимушені будемо реагувати.
Доцент Кримського індустріально-педагогічного університету Рефік Курциїтов, який вивчає долі кримсько-татарських ветеранів-орденоносців, вважає Дженгіза Дагджі жертвою трагічних подій початку війни. За його даними, Дагджі після концтабору не брав участі у бойових діях і не звинувачувався у воєнних злочинах.
Він працював деякий незначний час у військовій газеті, намагався німецьку форму не носити, залишав її за першої можливості. Зрештою, він допомагав рухові опору разом зі своєю дружиною, полькою за національністю. Жодних злочинів, пов'язаних з цим періодом, жодних судових рішень з цього приводу немає. Він абсолютно нікому шкоди не завдав.
Нікому абсолютно вреда ніякого не приніс.
У прозі Джингіза Дагжі немає жодної пропаганди фашизму, а лише біль за втраченою батьківщиною та ідеї гуманізму і міжкультурного діалогу, вважає перекладач творів письменника російською мовою, доктор філології Аділя Емірова.
Творчість Джингіза Дагчі – це чисте дзеркало, в якому відобразилося життя Криму та Європи ХХ століття з усіма його глобальними трагедіями. Творчість письменника маємо оцінити як феномен не лише кримської, загальноукраїнської, але й світової культури.
І мірової культури.
Відкинув звинувачення про російських активістів у пропаганді фашизму і ректор університету, герой України Февзі Якубов. Він каже, що більшість працівників вишу – нащадки ветеранів Великої Вітчизняної війни, а творчість Джингіза Дагжі тут вивчають як видатного тюркського письменника. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу», і в другій частині програми ми поговоримо про таке. Британія береться за розвідку покладів нетрадиційного газу.
Ми активізуємо пошуки сланцевого газу і даємо можливість працювати тим компаніям, які це роблять.
Гривня на міжбанку впала до найнижчого показника з 2009 року.
Пройде півроку, ми відчуємо ситуацію повного розвалу і вибуху фінансових показників.
І про що пише свіжа українська преса?
Якби Оскар присуджували за політичні досягнення, Україна б легко втерла носа в фабриці мрій.
Про це та інше після новин. Антоне, тобі слово.
Сьогодні у Комітеті з закордонних справ Сенату США вдруге за останні два місяці обговорюватимуть українські питання. Засідання вестиме голова комітету сенатор Боб Менендес. Про події в Україні законодавцям розповість заступник держсекретаря Вікторія Нуланд, яка на власні очі бачила в Києві події 11 грудня, коли влада вдалася до спроби розгону Євромайдану. Ще одним доповідачем з українського питання буде американський політолог Збігнев Бжезинський. Минулі слухання посприяли ухваленню резолюції Сенату із закликом до американського уряду застосувати санкції до українських чиновників, причетних до насильства над мирними демонстрантами. Посли Європейського Союзу США, Швеції і Німеччини відвідали колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в лікарні, повідомили у Фейсбуці представництво ЄС в Україні. Було обговорено останні події та нинішню ситуацію в Україні. Посли побажали Луценку швидкого одужання, йдеться у короткому повідомленні без подробиць. Луценко перебуває в лікарні після побиття, що сталося під час сутички між бійцями спецпідрозділу «Беркут» та активістами Автомайдану вночі з 10 на 11 січня перед Святошинським райвідділом міліції на проспекті Перемоги у Києві. Державна пенітенціарна служба України заявила, що задовольнити всі звернення засудженої Юлії Тимошенко про допущення до неї представників засобів масової інформації немає ані підстав, ані можливості. Пенітенціарії нагадали, що колишня прем'єр-міністра є, цитата, «засудженою особою, яка відбуває покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину». Кінець цитати. Так відповіла прес-служба пенітенціаріїв на подану заяву Тимошенко, в якій колишня прем'єр у чергу вимагає допустити до неї представників засобів інформації і подає перелік із 11 таких засобів, не пояснюючи, на якій підставі вона цього вимагає. США стурбовані повідомленнями про те, що Росія та Іран ведуть переговори про бартерні операції, які передбачають обмін іранської нафти на російське обладнання і товари. За словами речника Білого дому Джея Карні, держсекретар США Джон Керрі говорив про це з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим під час їхньої зустрічі в понеділок у Парижі. Карні сказав, що така угода, якщо повідомлення про неї правдиві, не відповідатиме умовам угоди шести світових держав з Іраном і потенційно може викликати санкції США. Агентство Reuters повідомило про переговори Москви і Тегерана 10 січня. Йдеться нібито про придбання Росією до 500 тисяч барелей іранської нафти на день, що в грошовому вираженні за місяць складатиме близько 1,5 мільярда доларів США. У Єгипті сьогодні буде другий день дводенного референдуму щодо схвалення нової конституції країни. До багатьох виборчих дільниць у вівторок шикувалися черги. Голосування відбувається за посилених заходів безпеки, які гарантували близько 360 тисяч військових і працівників поліції. Ці заходи не відвернули кількох актів насильства, в яких по всій країні загинули не менше як 11 людей.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
британський уряд намагається підштовхнути розвиток видобутку нетрадиційного газу в країні. Проте видобуток цього палива і далі має багатьох опонентів в Європі, які вказують на можливі екологічні наслідки. Уряд Великобританії насамперед зацікавлений в тому, аби збільшити пропозицію газу на ринку і домогтися зниження цін енергії, які останніми роками швидко зростають. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає.
Британський міністр енергетики Майкл Феллон сподівається, що упродовж двох наступних років в Англії буде близько 40 нових газових свердловин. Ми активізуємо пошуки сланцевого газу і даємо можливість працювати тим компаніям, які це роблять. Ми зменшуємо перелік дозволів і ліцензій, які потрібні для цього, щоб компанії робили свердловини і проводили розвідувальні роботи, щоб можна було побачити, чи є у нас такий самий потенціал для успіху, якого досягли у Сполучених Штатах, каже міністр. На перший погляд, усі британці мали би бути зацікавлені у тому, щоб і в їхній країні енергія була дешевша. Зростання цін останніми роками призвело до того, що зараз чимало британців живуть в умовах так званої енергетичної бідності, бо змушені витрачати на енергію надмірно велику частину своїх доходів. Уряд виділяє спеціальну фінансову допомогу пенсіонерам, яким не вистачає грошей на обігрівання житла. Але нетрадиційний газ має надто багато опонентів. Демонстрація проти видобутку сланцевого газу. Захисники довкілля стурбовані так званим методом гідророзриву, який використовують видобувники. Критики кажуть, що ствердління і застосування таких технологій загрожує забрудненням запасів води під землею і навіть землетрусами. Але представники галузі стверджують, що небезпеки від гідророзриву не більші, ніж від інших способів видобутку корисних копалин. Фахівець з питань енергетики, колишній директор компанії British Petroleum Лорд Браун також наводить приклад Америки. 5-7 років тому в Америці вважали, що родовища газу там вичерпаються. Американці готувалися до імпорту величезної кількості зрідженого газу, але цього не сталося завдяки застосуванню гідророзриву. Сланцевий газ зараз становить 30% від видобутку усього газу у США, і ця частка, напевне, зростатиме. Лорд Браун також наголошує на тому, що газ в Америці став дешевший, а спалювання його спричиняє менше забруднення, ніж, наприклад, спалювання вугілля. Але навіть колишній директор компанії British Petroleum визнає, що людству треба шукати способу переходу на відновлювані джерела енергії. Але допоки цього не сталося, головним джерелом енергії більшості країн світу залишатимуться викопні енергоносії. І можливо, що сланцевий газ та інші нетрадиційні види цього палива складатимуть щораз більшу частку. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Рухаємося далі. Бельгія – країна, яка відома своїми високими податками, водночас однією з найкращих в Європі систем соціального захисту. Так чи інакше, але саме система оподаткування забезпечує пересічному бельгійцеві порівняно високі стандарти життя, благоустрій і соціальний комфорт. Наш кореспондент у Бельгії Віталій Єреміця поцікавився деталями місцевої податкової системи і довідався, про що про неї думають самі бельгійські платники податків.
Щоб тут, у Бельгії, жити, треба платити. Так коротко пояснює бельгійський пенсіонер українського походження Михайло Галицький. Його 45-річний трудовий стаж в металургії забезпечив йому безхмарну старість та заслужений відпочинок. Власний просторий будинок, невеликий, але гарно впорядкований садок, автомобіль – все здобути працею, каже він. На величезний податковий тягар, яким Бельгія славиться на всю Європу і світ, пан Михайло ніколи не нарікав.
Більше ви заробляєте, більше ви податки будете платити. Робітник, що працює, він залишає половину від своєї заробітки для держави. Всі кричать, 50 – забагато. Але не забудьте, що тут, щоб жити, то треба платити. То є охорона для ваших, для старші руки.
Каже пан Михайло, що мешкає у невеликому селищі поблизу міста Л'єж. Одразу пояснимо, кожен мешканець Бельгії є членом однієї з кас взаємодопомоги або так званих мютюелів. Вони частково фінансуються членськими внесками, але головним чином діють за рахунок податків громадян. Попри те, що Бельгія вважається однією з найбільш процвітаючих країн Західної Європи, вона ще й найбагатша на різного роду податки. Справді, коли зібрати разом всі існуючі податки, то вийде доволі довгий список, а подоходне оподаткування голосування тут може сягати аж 50% і більше. Основний принцип бельгійської системи нарахування податків полягає у організації державою добробуту її платників, як у сенсі соціального захисту, медицини та освіти, так і щодо забезпечення громадян пристойними автомобільними шляхами, освітленням та очисткою вулиць, навчальними закладами та лікарнями, як пояснює бельгійський експерт із податкової політики Філіп Дойкерц. Мета оподаткування – це збір коштів від громадян, щоб розподілити це багатство в іншій формі і щоб всі могли скористатися ефективною системою соціального захисту.
Рівень оподаткування Франції, Бельгії, Швеції та інших скандинавських країн відносно високий. Рівень виплат на соціальну сферу також. Натомість це дозволяє цим країнам надати можливість своїм платникам податків скористатися високим соціальним захистом.
Каже експерт-податківець. Тобто, якщо у Бельгії людині треба зробити операцію, то це їй коштуватиме доволі дешево, адже головна частина фінансування надійде з каси взаємодопомоги, до якої платник податків регулярно відраховував частину своїх заробітків. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Податки і що з них мають українці і жителі країн ЄС? Про це слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Києві 6:38. Гривня на міжбанку впала до найнижчого показника з 2009 року. Втім, в короткостроковій перспективі значного зниження вартості української валюти очікувати не варто, кажуть експерти. Водночас вони запевняють, боргові навантаження на українську економіку можуть спричинити втрату урядом контролю за фінансовою ситуацією, розповідає Дмитро Баркар.
Котирування гривні на міжбанківському валютному ринку знизилося до 8,33 гривні за долар. Утім, зафіксоване просідання курсу є тимчасовим, і вартість вітчизняної валюти найближчим часом може знову зрости, переконує Радіо Свобода президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. За його словами, зниження котирування гривні відбулося через низку факторів.
Нам потрібно погасити Міжнародному фонду приблизно 650 мільйонів доларів черговий транш. По-друге, потрібна валюта, щоб заплатити і відсотки по депозитам поточним. І третій фактор, самий основний, в банківській системі дуже багато надлишкової гривні. Залишки на корахунку більше 31 мільярда. Рік тому було близько 20 мільярдів. Хоча з часом вона трошки повинна зменшитись. В цьому році у нас не буде такого, якби, фіксованого курсу. Буде постійно то зростати, то падати, цілком логічно.
Загалом коливання курсу гривні у межах 10% відповідає фінансовій політиці, яку радить Міжнародний валютний фонд українському урядові, відзначає Олександр Охріменко. Нинішнє зниження котирування гривні на міжбанку відбулося у межах валютного коридору, визначеного урядом, зауважує депутат від Партії регіонів Владислав Лук'янов.
Закладався на минулий рік коридор 8.10-8.40, і гривня за межі цього коридору не виходить. Те, що вона на 2-3 копійки відхилилась від звичайного курсу, думаю, що це ринкові коливання, які відбуваються зараз в межах встановленого валютного коридору, то я не очікую великих змін і якогось катастрофічного сценарію.
Дешеві російські кредити та зниження ціни на газ, яких домоглася влада, позитивно впливатимуть на конкурентоспроможність української економіки, а відповідно і нестабільність гривні, переконує Владислав Лук'янов. Утім, саме у запозиченнях небезпеку для фінансової системи України бачить президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий.
Наша економіка розвалюється, падає, породжує збитки, дефіцити, нестачу валюти, бюджетних коштів. І оскільки тільки за рахунок кредитів величезних уряд може зводити кінці з кінцями, то грошей ніяк не вистачить на більш-менш тривалий час. Півроку ми відчуємо ситуацію повного розвалу і вибуху фінансових показників.
Уряд може втратити контроль за ситуацією в економіці, зокрема щодо курсу гривні, адже має цього року виплатити борги на майже 8 мільярдів доларів і покрити приблизно на ту ж суму дефіцит державного бюджету, нагадує Володимир Лановий. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А наскільки ваш добробут, шановні слухачі, залежить від курсу гривні? Телефонуйте, нам важлива ваша думка.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Ми дещо відійшли від традиції. Питання про добробут і якість життя цього разу поставили жителям не столиці, а одного з регіональних міст – Рівного. Ось що сказали люди.
Незалежно від того, в яку сторону змінюється курс, сторону збільшення чи зменшення, все одно ціни зростають. Моє благополуччя ніяк не змінюється в кращу сторону.
Я отримую всі заощадження свої в різних валютах, в доларах, в євро, тому для мене це, звичайно, важливе теж питання. Але раджу громадянам іншим, що мають заощадження, також тримати, на про всяк випадок, їх у різних валютах.
Я думаю, якщо гривня впаде, то, звичайно, зростуть ціни на продукти харчування. І тоді буде ще важче прожити на стипендію в 700 гривень.
Думаю, що да. Відіб'ється, я думаю. Менше буде зарплата, я думаю.
Звісно, завжди залежало і буде залежати.
Теж думаю, залежить. Я думаю, що коливання гривні вигідні тільки окремим людям, там олігархам, які мають з цього якусь користь або зиск.
Ну, як правило, це залежить не від курсу гривні, а від чесності тих, хто при владі.
А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Добре утро, Україна. Валентина, Маріуполь. Я скажу, откуда браться гривни? Ведь наше государство живет по поддельным документам. Нас всех лишили права на труд. И куда ни обращайся, от администрации президента, меня Акимова принимала, Сивоборот, Ахметов, до Пшонки, ответы по подделанным документам, то бишь судьи в соединении с прокурорами, под крышей президентов наших Украины совершают преступления, поэтому предприятия не работают, все идет на свой карман, люди с каждым днем становятся беднее и беднее, и злее между собою.
Дякуємо, пані Валентино, за вашу думку і закликаємо до лаконічності в нашому ефірі. Крім того, ми маємо думки відвідувачів Радіо Свобода у соціальних мережах. Ми теж поставили запитання там, чи залежить ваш добробут від курсу гривні. Так от, у соціальній мережі Facebook на нашій сторінці Іван Данів написав, що не можу порівняти, гривень майже немає, а за долари і євро мова не йде. Це правда. Дмитро Громов зауважив, що його добробут залежить лише від нього самого. Володимир Чуйко написав, що в Україні з таким президентом, як Янукович, скоро буде бартерна система платежів. В'ячеслав Коцегуба у мережі ВКонтакті написав, що добробут залежить від курсу гривні на 100%. Артем Гончаренко зауважив, що ніяк не залежить, ціни ростуть стрімко, а курс гривні стримується Нацбанком, майже не змінюється впродовж 5 років. І в Google Plus Володимир Колій написав, що ми йдемо різними курсами.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І до інших тем. 23 грудня минулого року близько 1:00 ночі в Тернополі зіштовхнулись Audi Q7 і автомобіль таксі. Наслідок ДТП загинув 28-річний син тернопільської письменниці, громадської діячки, лікаря Лесі Романчук Олександр. Зараз триває слідство. Попри гори, Леся Романчук намагається допомогти водієві таксі. Ситуацію з'ясовувала наша колега Галина Трещук.
Під час досудового розслідування 20-літнього водія автомобіля Audi з мажорними номерами правоохоронці затримали за підозрою у вчиненні важкого злочину. Згідно з судовим рішенням, він перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. Розслідування резонансної дорожньої пригоди контролює керівництво обласної міліції, інформує сайт головного управління МВС у Тернопільській області. Водій позашляховика на шаленій швидкості ззаду в'їхав у таксі, а, власне, на задньому сидінні знаходився пасажир, який миттєво Києва загинув. Водій таксі Богдан Трут, батько двох діток, 6 і 9 років, перебуває на лікуванні у Тернопільському університетському шпиталі в нейрохірургічному відділенні. Внаслідок ДТП він отримав численні травми. Найскладніше – кілька переломів хребців, через що чоловік не може рухатися, розповіла його дружина Зоряна Трут.
Він не піднімається, він тільки лежить, ми тільки чуть-чуть повертаємося на спину з допомогою моєю. Поки що зараз доглядаю, там не знаю, як далі буде, тому що я теж на роботу ходжу.
11 січня лікарі Тернопільської університетської лікарні виписали Богдана Трута зі шпиталю, в якому він пробув у важкому стані менше 21 дня. Медики пояснили, що його переводять до іншої лікарні або ж на амбулаторне лікування додому. Але нетранспортабельний чоловік мав сам собі організувати перевезення.
Нас просто виписали, але потім все владнало, це сказали, що ми далі продовжимо лікування, коли захочемо, тоді переведемося в третю лікарню.
Лише втручання у ситуацію мами загиблого в аварії СШК Лесі Романчук і розголос сприяли тому, що таксиста залишили у лікарні. Леся Романчук у коментарі Радіо Свобода наголосила, що причиною поспішної виписки пацієнта на 19-й день є, ймовірно, намагання вплинути на перебіг кримінальної справи. Бо якщо хворий на стаціонарному лікуванні перебуває менше аніж 21 день, то його стан кваліфікують середньої тяжкості, а не важкої. А це і зменшує відповідальність водія, якого підозрюють у вчиненні аварії.
Травми хребта, які він отримав, є важкими насправді. Ще дуже рано говорити про повне загоєння перелому. Будь-яке його переміщення може призвести до зміщення цих хребців. Це зрозуміло кожному лікарю. Я не розумію тільки, чому це не розуміють лікарі, які займаються конкретно його лікуваннями.
Тим часом тернопільські правоохоронці наголошують, що ніяким чином не впливають на процес лікування потерпілого. У шпиталі обіцяють, що хворий щонайменше тиждень залишатиметься у нейрохірургічному відділенні. Далі його переведуть у третю міську лікарню для продовження стаціонарного лікування. Галина Терещук, Радіо Свобода, Тернопіль.
Звертаємося до вас на радіо Визволення.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухайте Ранкову Свободу. На цю пору ми встигли поговорити про такі теми. Сьогодні о 10-й ранку парламент має продовжити свою роботу, про що оголосив голова Верховної Ради Володимир Рибак. Напередодні, нагадаємо, лідери фракції і спікер не змогли домовитися про розблокування і початок роботи парламенту. Крім того, у Сенаті Сполучених Штатів сьогодні говоритимуть про Україну. Це вже не перші слухання, а попередні завершилися закликом до американського уряду застосувати санкції щодо українських чиновників. І також в Україні фактично розгорнута ціла кампанія з дискредитації ЛГБТ-руху. Принаймні, про це кажуть експерти. Вони припускають, що лобістами цієї дискримінації є ті, хто втягують Україну у митний союз. Принаймні, про це заявили представники Ради ЛГБТ-організації України. Ну, а ми рухаємося далі. Які телеканали спотворюють інформацію про Євромайдан? Чому посварилися Гриценко і Яценюк? Та на які пом'якшення може сподіватися Юлія Тимошенко? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Майже за двомісячний період масового народного спротиву діям чинної влади практично на 180 градусів змінилася картинка показу загальноукраїнського Євромайдану на так званих великих вітчизняних телеканалах, стверджує газета «Україна молода». Спочатку і упродовж перших тижнів протестних акцій про диву інформацію про побиття беркутівцями студентів на Київському майдані Незалежності, багатотисячні віче, підтримку мітингувальників міжнародною спільнотою давали до того часу провладні рейтингові «Інтер» та «1+1». Упродовж останніх кількох тижнів політика каналів змінилася. Видання стверджує, що власники телеканалів виторгували собі певні економічні преференції для основного бізнесу, зокрема для хімічної промисловості, нафтогазової та металургійної. А тепер їхні медіа активно продовжують, як це було до Євромайдану, обробляти мізки глядачів у правильному для влади руслі. Стаття називається «Канали-брехунці». Це рішення назрівало давно. Час від часу взаємні звинувачення Анатолія Гриценка і членів фракції «Батьківщина» ставали предметом публічного обговорення, констатує газета «День». Досі все завершувалося без кардинальних рішень, але в останні дні ситуація вибухнула. Видання нагадує, що Гриценко і раніше неодноразово виступав з критикою рішень і дій партії, зокрема самого Яценюка. Однак зараз це закінчилося розлученням. Хоч би якою була причина конфлікту, ще одного штатного критика в особі Гриценка, Яценюк і «Батьківщина» собі точно заробили, зауважує «День». Режим ув'язнення для Юлії Тимошенко може бути пом'якшеним. Як інформує, посилаючись на слова її адвоката газета «Сьогодні», пом'якшення режиму, на який могла б розраховувати екс-прем'єр, перебуваючи в Качанівській колонії, включає в себе три основні пункти – необмежена кількість відвідувань та посилок, а також можливість виходу в місто з дозволу адміністрації колонії. Однак, як заважує експерт видання, для влади вигідно, щоб відвідувачів у Тимошенко було якомога більше, бо тоді кожен опозиціонер, стверджуючи своє, зможе посилатися на зустріч з лідеркою опозиції. На цьому тижні буде оприлюднений остаточний список номінантів на «Оскар». Кращі з кращих, відібрані Американською кіноакадемією, змагатимуться за престижну премію. Але якби «Оскар» присуджували за політичні досягнення, Україна б легко втерла носа в «Фабриці мрій», стверджує газета «Сьогодні». Зокрема, як наголошують газетярі, кращі сценарії заслужили б творці психологічного трилера, бойовика, мелодрами і мюзикла водночас під назвою «Євроінтеграція». Щоправда, глядачі з банкою вважають, що цей епічне кіно затягнулося, однак зупинити його демонстрацію буде не так легко, зазначає видання. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Новини можна завантажити, а можна просто наживо послухати зараз в виконанні Антона Шульги.
Дякую. Сьогодні у Комітеті з закордонних справ Сенату США вдруге за останні два місяці обговорюватимуть українське питання. Засідання вестиме голова комітету сенатор Боб Менендес. Про події в Україні законодавцям розповість заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, яка на власні очі бачила в Києві події 11 грудня, коли влада намагалася розігнати Євромайдан. Ще одним доповідачем з українського питання буде американський політолог Збігнев Бжезинський. Минулі слухання посприяли ухваленню резолюції Сенату із закликом до американського уряду застосувати санкції до українських чиновників, причетних до насильства над мирними демонстрантами. Посли Європейського Союзу США, Швеції і Німеччини відвідали колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в лікарні, повідомили у Фейсбуці представництво Євросоюзу в Україні. Було обговорено останні події та нинішню ситуацію в Україні. Посли побажали Юрієві Луценку швидкого одужання, йдеться в короткому повідомленні без подробиць. Луценко перебуває в лікарні після побиття, що сталося під час сутички між бійцями спецпідрозділу «Беркут» та активістами автомайдану вночі з 10 на 11 січня перед Святошинським райвідділом міліції на проспекті Перемоги в Києві. Державна пенітенціарна служба України заявила, що задовольнити всі звернення засудженої Юлії Тимошенко про допущення до неї представників засобів інформації немає ані підстав, ані можливості. Пенітенціарії нагадали, що колишня прем'єр-міністра є, цитата, засудженою особою, яка відбуває покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину, кінець цитати. По-друге, фізично вона навіть не перебуває на території колонії, а, цитата, утримується на задоволення її ж бажання у лікарні, мовиться в заяві служби. На території ж лікарні облаштований спеціальний блок під охороною для отримання засудженої, який, цитата, ніяким чином не передбачає можливість проведення прес-конференції чи брифінгів, кінець цитати. Так відповіла прес-служба пенітенціаріїв на подану заяву Тимошенко, в якій колишня прем'єр у чергове вимагає допустити до неї представників засобів інформації і подає перелік із 11 таких засобів. Заяву засудженої оприлюднив у Фейсбуці її захисник Сергій Влас і передрукував сайт партії «Батьківщина», яку колишня прем'єр очолює. США стурбовані повідомленнями про те, що Росія та Іран ведуть переговори про бартерні операції, які передбачають обмін іранської нафти на російське обладнання і товари. За словами речника Білого дому Джея Карні, держсекретар США Джон Керрі говорив про це з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим під час їхньої зустрічі в понеділок у Парижі. Карні сказав, що така угода, якщо повідомлення про неї правдиві, не відповідатиме умовам угоди шести світових держав з Іраном і потенційно може викликати санкції США. Агентство Reuters повідомило про переговори Москви і Тегерана 10 січня. Йдеться нібито про придбання Росією до 500 тисяч барелей іранської нафти на день, що в грошовому вираженні на місяць складатиме близько 1,5 мільярда доларів США. У Єгипті сьогодні буде другий день дводенного референдуму щодо схвалення нової конституції країни. До багатьох виборчих дільниць у вівторок шикувалися черги. Голосування відбувається за посилених заходів безпеки, але й вони не відвернули кількох актів насильства, в яких по всій країні загинули не менше як 11 людей. Крім того, у столиці Каїрі перед початком голосування вибухнула бомба біля будівлі одного з судів, пошкодивши фасад.
Інформаційний ранок середи, 15 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. Усім бажаємо вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода».